Velkommen til en ny udsendelse af Supertanker fra historien. Og i dag der har jeg besøgt professor emeritus i teologi, Peter Wittmann. Velkommen til, Peter.
Tak.
Vi skal i dag tale om en tænker fra det 20. århundrede, en teolog, som har haft en kolossal betydning. Hvem skal vi tale om i dag, Peter?
Ja. Karl Barth hedder han. Ja.
En teolog, som levede i en helt særlig tid. Kan du prøve at karakterisere den tid, bare kort, hvordan hvor levede
den? Barth er jo født 1886 og levede 1968. Og det var Barth i sin allersidste forelæsning, lige endnu fået lidt af studenteroprøret med. Der var lidt en demonstration, der invaderede hans forelæsning dernede i Basel. Men altså, meget kort efter døde han. Den tid betyder altså, han er en af dem, der har oplevet det 20. århundrede på godt år, med to verdenskrige, med nazisme og kommunisme, og verdensomspændende oprydninger efter 2. verdenskrig, afkolonialisering, alt det. Det ligger fra alt sammen inden for hans tid, og han var en af dem, der var meget levende optaget af det. Han er netop blandt de betydelige teologer i det 20. århundrede, en af dem, der var særlig politisk bevidst.
Ja. Ja. Hvad var det, som særligt motiverede ham til at drive den teologi og kæmpe for den teologi, han gjorde?
Så snart vi lærer ham at kende, er han allerede så til optaget af disse teologiske diskussioner, og vælger man på en meget kritisk måde. Han er meget utilfreds med kirkens tilstand og teologiens tilstand, og forsøger der at finde nye veje og nye udtryksmåder, og ikke mindst muligheder for at få at artikulere de virkelig brændende problemer i vores tid. Han var derfor i sine første år et meget ivrigt medlem af en kreds af schweiziske religiøse socialister. Jeg mener, at det sociale spørgsmål er helt centralt og bliver på en forfærdelig måde forsømt eller misforstået hos de fleste teologer. Det er typisk frem. Sådan er det, Barth er lidt af en Rasmus modsat, at han... Det, han deltager i, er han samtidig også imod. Det er altså altid også et kritisk indfaldsvinkel i det, uanset hvad det er. Det gælder den teologi, han selv er opvokset i, som vi senere en lidt misvisende kalder det liberale teologi, men det var altså, han var jo studeret hos personer som Adolf Harnack, Wilhelm Hermann, som var store førende teologiske tænkere, der netop gik ind for en åben kristendomsforståelse i pagt med vores samtid. Og det var han studeret hos, var stærkt påvirket af, men samtidig også meget kritisk indstillet, altså at han nemlig også, og det ved vi jo til med et øjeblik, at da han kom ind på scenen, var det allerede et opgør med denne liberale teologi.
Er det en politisk og social tilgang, som han... et engagement, han selv har, som han så pludselig opdager, at der kan også være en risiko ved at være så selv engageret?
Ja, bestemt. Altså, det var jo... nu taler vi om... der Barth starter som... Altså, igen 86 født, han er studerer så, og så han overtager sit første præsteembede som 25-årig 1911. Og derefter er han så en tid medredaktør af et kirkeligt tidsskrift af netop en kreds, der er det kristelige Welt. I den tid var det jo en farlig sag, at for eksempel at være medlem af Socialdemokratiet. Det var meget uleset. Det kunne tit en præst meget nemt koste jobbet. Altså det var i den tid, hvor det er hvor det var temmelig tristigt at være det. Men det er typisk for ham, at han mener, at vi ikke kan være samtidige, uden at indlæse os med sådan en risici.
Hvilke, Hvilke tænkere var han selv inspireret af?
Ja. Barth var nu nævnte de to lærere, altså Adolf Harnack og Wilhelm Hermann. Der står i baggrunden de to store skikkelser over protestantisk teologi i det 19. århundrede. Det er Kant på den ene side, og det er Schleiermacher på den anden side. De er står uhyre stærkt, det var han også grundigt studeret. Og selvom han så også var meget kritisk over for dem, har de fortsat betydet uhyre meget for ham. Når vi ser Kant og Schleiermacher, så er det gennem dem naturligvis også andre tænkere. Schleiermacher, han er jo i tæt slægtskab med folk som Hegel, Fichte, Schelling. Kant bagved ham står så den klassiske europæiske filosofi, Leibniz, Descartes. Så må man jo heller ikke glemme, at han var teolog. Så studerer man samtidig også en tradition, der går endnu længere tilbage. Det er reformationstiden. Det er den efter reformation, den ortodoksien. Og så bagved den antikken. Og Barth har naturligvis også været meget stærkt påvirket af både den græske filosofiske tradition, den gammeltestamentlige tradition, og så det kirkefadernes tænkning. Alt det så bagved, og denne historiske dybde er det vigtigt, og det har han aldrig foragtet, men tværtimod har han altså en stor dogmatik, er smækfyldt med væsentlige citater fra den tradition.
Valgt et citat, eller et par citater, og læse op for os i dag.
Ja.
Måske kan vi bevæge os derhen i den retning.
Godt. Det kan jeg allerbedst indføre, det er det citat, jeg har valgt, ved at forlænge lidt af det, vi lige har været inde på.
Ja.
En teolog, der vil tage de ord i den tid, og nu befinder vi os, nu er lige første verdenskrig lige afsluttet. Vedkommende skulle naturligvis, hvis han ikke bare ville være fuldkommen ligegyldig, at tage de store spørgsmål op, der i en vis forstand truede hele teologiens foretagende. Alle de indvendinger, der kom, både fra kulturelt, fra politisk, fra socialt, fra filosofisk hold, der sagde, hør, hvad er det egentlig, I siger? Er det ikke komplet fortidigt at videreføre et budskab og som er nedfældet i tekster der 2000 eller endnu ældre med en forestillingsverden, som ikke længere er vores? En hver teolog, der var samtidsbevidst, måtte forholde sig til den kritik og den kritiske bevidsthed, for det var det omgivet af. Og derfor var det en vis forstand en, der så sagde, okay, nu vil jeg fortælle noget om nytestamentlig forkyndelse, herunder Paulus. Så var det en, der forventede, der var utallige bøger dengang at komme frem på den måde, og ikke bare bøger, men også foredrag, prædikter, alt muligt andet, publikationer. Det var alle sammen forsøg på at sige, hør engang, det faktisk den Paulus siger, er slet ikke så fremmedartet og fjernet. Nej, det er meget meningsfyldt og siger egentlig rigtig meget til vores samtid. Det forsøgte de alle sammen. Og så er det karakteristiske bare til første store publikation, der hedder netop Romerbrevet, en udlægning af Romerbrevet, forsøg på en meget ensindig udlægning af Romerbrevet, at det gik helt anderledes til værks.
Så det vil sige, at i hans samtid var der et overtal af teologer, som forsøgte at gøre Paulus spiselig og gøre ham meget i overensstemmelse med deres egen samtid.
Netop, ja. Og i det mindste, overensstemmelse måske ikke, men i hvert fald forståelig for samtid.
Ja.
Det forsøgte de. Og ikke mindst i baggrunden står selvfølgelig også den i moderne protestantisme i vis forstand, den meget store præstation, den historiske forskning. Nemlig at udforske sin egen historie, at erkende og være på kritisk vis. Så vi har en historie, som vi skal forstå på en ny måde, og vel mærke forståelse, der afviger fra traditionen. Altså en traditionskritik, som ikke mindst og centralt er et eksegetisk anstrengelse, altså en udlægningsanstrengelse af Nye Testamentet.
Lad os prøve at høre det citat, som du har valgt på at fortælle, hvad det er for en bog, den stammer fra, og derfor citat, det drejer sig om.
Ja. Det er der tale fra Barths gennembrudsværk, Romerbrevet, en meget ensindig udlægning, Romerbrevet, og der har jeg valgt det andet oplag, den mest virkningsfulde fra 1921. Bogen selv var for det meste skrevet under Første Verdenskrig, i den landlige afsondrethed i en landsby i Schweiz. Men man mærker, at han har virkelig fingeren på pulsen også i sin tid. Og nu læser jeg. Paulus har overbragt Guds frelsesbudskab. Den ganske og helt nye, den uhørt gode og glade sandhed fra Gud til menneskenes hænder. Må lige opryde bare for at kommentere. Altså, indtil videre den sætning, ja, den kunne så at sige, en verden også har sagt, at Paulus har at gøre med et frelsesbudskab. Altså er det intet religiøst budskab, ingen oplysning eller anvisning om guddommelighed eller guddommeliggørelse af mennesker, men budskab fra en Gud, som er ganske anderledes. At denne Gud kan mennesket som menneske aldrig vide eller få noget, og netop af denne grund kommer frelsen fra denne Gud til mennesket. Nu afbryder jeg, fordi det tror jeg for langt en kommentar. Ja. Barth siger altså, hvis I virkelig mener, det er alvorligt, at det er et frelsesbudskab, der skal føres tilbage til Gud, så betyder det, at det må være et budskab, der er totalt forskelligt fra alt, vi eventuelt kan sige os selv, eller forvente, eller finde ud af. Det må være noget, der i strengeste forstand bryder med alt det, vi allerede medbringer. Ellers kommer det ikke fra Gud. Altså netop fordi, at Guds frelsesbudskab er der ikke tale om en mere eller mindre tidsvarende tilkendegivelse. Heller ikke en religiøs tilkendegivelse. Heller ikke en indlysende. Heller ikke en religion, der på en eller anden måde har appel til mennesker. Alt det der, det mindste uinteressant. Det her er tale om noget, som er helt anderledes. Og det kan vi sige, det var det punkt, hvor lad os tage det alvorligt, at der findes et alternativ til den verden, vi kender. Et radikalt alternativ. Og det og intet andet taler vi om, hvis vi taler om Gud.
Så det vil sige, hans argumentation går ud på at sige, at hvis nu, at der er, altså det, der siger, at der er sandsynligvis til en vis grad overensstemmelse mellem menneskenes verden og Guds verden, det kan vi ikke vide noget om.
Nej.
Derimod, så er vi mere nødt til at erkende, at Guds verden kan være fuldstændig anderledes end menneskenes verden.
Fuldstændig, lige præcis. Så i hvert fald, vi skal regne som en mulighed, at det alt sammen er ophævet, eller i det mindste sat i parentes, hvad vi der skal ud fra. Og hvis vi ikke, så at sige, kan bryde igennem denne befrielse fra vores alt for udfattet, fatter vi det ikke. Og det er det, han gerne vil gennem sin, også det er meget pointerende måde at skrive på, i det her. Han vil gerne gøre noget gældende, som en afgørende forstand bringer noget nyt. Bringer noget uhørt til ord.
Ja. Ja.
Og det skal høres tæt.
Hvordan fortsætter han
så? Ja, så jeg citerer videre. Frelsesbudskabet skal altså ikke forstås direkte som en ting, skabt engang som en ting imellem alle tingene. Derimod et ord, der under frygt og bøn altid på ny er hørbart, eftersom det er et altid på ny udtalt ord, hvoraf alle ting har deres oprindelse. Altså er det ikke tale om oplevelse, erfaring eller fornemmelser, skønt de var sådan der højeste rang. Derimod simpelthen ordets objektive erkendelse, det som intet øje har set og intet øre har hørt. Jeg afbryder igen. Altså Bartwit er her, sige, vi har, hvis det er rigtigt, at vi har at gøre med et ord, der siges os fra Gud. Et budskab, der kommer til os og ikke udgår fra os. Noget, der virkelig siges til os og ikke af os. Hvis det virkelig er rigtigt, så har vi at gøre med noget, der er forskelligt fra alt, vi kender i vores verden. Og derfor kan jeg ikke udledes af det, og heller ikke falder sammen med den sammenhæng, de ting har. Falder uden for denne sammenhæng, bryder denne sammenhæng. Og som kun kan høres som noget nyt, og som har at gøre med, at alle de ting, vi finder os i, og det er en meget vigtig ting, at de har en oprindelse. Det er et helt centralt ord. Forresten en tankegang, hvor Barth ikke alene henholder sig til den bibelske tale om Gud som den skaberen, altså den, der skaber oprindelse, men også til Platon. Altså Platon er oprindelsestænker. Det afgørende er, at alt, som er til, kommer af noget, der er helt forskelligt fra det. Gennem sin oprindelse er alting grundfæstet i noget, der er forskelligt fra det. Det er Barths mening, at det er det, så at sige, vi skal bryde igennem til at forstå, eller i det mindste til at bøje os for, at vi kan blive tiltalt af noget, der river os ud af den samling, vi finder os i, og fører os tilbage til det, som alt kommer fra. Netop fordi de har så meget med hinanden at gøre, fordi det skabte udgår fra Gud, er det forskelligt fra Gud. Og der vi som dem, der er frembragte, vi som skabninger, vi som mennesker, har ud fra os selv ikke adgang til det. Det er kun omvendt. Vi skal så at sige indhentes igen fra det, vi kommer fra. Og det er, kan man sige, på mange måder den bevægelse, vi vil gøre. Vi bliver kastet tilbage på det, vi er faldet fra.
Og så siger han, at hverken oplevelser eller erfaringer eller fornemmelser kan have noget med egentlig det at vide noget om Gud.
Ja, lige
men derimod ordets objektive erkendelse.
Ja.
Hvad mener han med det?
Ja. Jeg vil med det samme sige, at det måske... Men i hvert fald, måske ikke det allermest heldige sprogbrug at tale her om objektiv erkendelse, når vi ved, hvor stærkt det ord er besat, ikke mindst i videnskabens sammenhæng. Og han mener i hvert fald ikke objektiv erkendelse i sådan som positivistiske tænkere. Hvis vi bare, jeg tror bedst måske, vi simpelthen forsøger at tage mindre belastede udtryk ind, og måske lidt mere jævne mennesker, som siger det, så vil jeg sige, en slet og ret anerkendelse af, man anerkender, der siges noget til os. Lad os respektere det. Altså, vi har nu at gøre ikke med noget, vi allerede kender, eller forfinder, eller har fornemmelser af, eller erfaringer af. Vi konfronteres med noget, der går bagom det. Lad os anerkende det. Lad os så ikke forsøge at udviske det igen, og alligevel få det mænget sammen igen med det, vi kender. Lad det blive stående som det, vi ikke kender.
Så det vil sige, at det handler mere om, at der siges noget til os, end hvad der så siges til os.
Ja, det er faktisk det er faktisk et rigtig vigtigt point. Eller med at sige, her i den forstand er det uhyre vigtigt. Først så jeg sige, at få opmærksom på et uhyrligt faktum, nemlig at der tales til os. På denne måde, nemlig netop, at der kommer en melding fra det uhørte. Først, når man så at de har det chok i sig, kan man eventuelt få færden af, hvad der siges. Du kan ikke først roligt så det, hvad siges der i det, ikke? Og så gør vi aldrig, så skal, efter analogier af det, vi kender, prøver vi at indplacere det. Gør vi aldrig, naturligvis gør vi det. Dermed er vores opmærksomhed i en eller anden afledt af afgørende. I den forstand, og derfor kommer først det chok, at vi bliver tiltalt af det, som ikke kan indordnes. Og så, om overhovedet, viser det sig, hvad der siges til os. Sådan der. Det er fuldstændig, det er en pointe, du har sagt, det er komplet rigtigt, og det er nerven af det, bare vil sige. At det siges, det er det allerførst, der skal så at sige, fange vores opmærksomhed. Ja, så kan vi fortsætte citaten. Men altså er det også en meddelelse, som ikke kun skal tages ad notam, men også kræver deltagelse. Ikke kun bedømmes med forstand, men også med forståelse. Ikke kun regnes for at være medfølelse, men også medarbejde. En meddelelse, som forudsætter tro på Gud, på selve Gud, i det meddelelsen skaber troen. Her, i denne vending, er det urgerer bare det, som man så tit har brugt, og det er ikke helt forkert, det kan vi jo så godt bruge det på udtryksmåde, at vi skal tage højde for, at vi kun kan forstå Bibelen, hvis vi forstår den eksistentielt. Så længe vi så at sige, holder os lidt ude for som tilskuere, eller udeltagende, eller dem, der har kan få fat på det på en eller anden måde, fatter vi ikke, hvad der taler. Så er en vis forstand, bliver den uvedkommende. Vi skal virkelig udsætte os for den, blive ramt af den eksistentielt, og på den måde blive deltagere i det ved hele vores eksistens. Og det med henblik på dette ord, altså det, at der bliver vi så deltagere i det, Gud selv er for os, og den, så at sige, den sans, vi har for Gud, den kaldes i Bibelen troen. Tro er menneskets sans for Gud. Ved tro er vi forholds til Gud. Og den tro her, nu er meget vigtigt, Bart, er netop ikke en psykisk disposition, men noget, der gives os i og med, at vi møder meddelelsen.
Så det er ikke noget, som vi kan bestræbe os på at gøre af vores egen kraft og tro. Det er noget, som også er noget, der ligger i Guds ord eller Guds
meddelelse. Lige præcis, og derfor er troen må heller ikke henføres til en eller anden form for lydighedshandling. Det er jo ikke som Vilhelm Beck sagde, at professoren skal gå ned på knæene for Gud, og ikke også? Altså derfor, som en det, ja, vi skal koble kritikken fra. Vi skal koble alt det fra, vi har opbygget på os. Men alligevel, her bliver netop bibelordet til noget, som forfindes. Og som vi i en bestemt disposition, nemlig den ydmygt modtagende, får fat i. Det vil bare også være kritisk overfor, så har jeg ikke fat på det, som er helt anderledes. Først i den troens holdning, der møder det, som er helt anderledes, kan vi overhovedet leve op til, at der meddeles os noget, og ikke anderledes.
Så her siger han, hvis ikke vi forstår Guds ord som noget, der henvender sig til noget eksistentielt i os, altså det vores levede liv, så har vi egentlig misforstået.
Ja, det er helt klart. At det er hans mening over velmærket, altså det er meget vigtigt. At det eksistentielle, det er ikke bare, at vi skal tage det personligt. Det spiller selvfølgelig også det, ikke også? Ja. Og heller ikke blot, skal tage det med både følelse og indlevelse. Nej, eksistens er altså altid en udsætten sig for det yderste risiko. Og i den forstand er vi en sans for, at vi basalt er ingenting. Det skal være levende, og først i det at være til, at fatte det som det store under, først det bringer os i nærheden af det, hvad det, det nye ord siger til os. Så siger Barth, netop fordi det er et budskab fra Gud, derfor er det for længst forkyndt, det er citat fra Romerbrevet kapitel 1. Derfor er det ikke et indfald fra i dag, derimod historiens mening, historiens modende udbytte, tidens frugt, som sædekorn fra evigheden, opfyldte visdomsord. Det er ord, som profeterne førhen talte, som nu er blevet modtageligt og modtaget. Altså dette ord, det er også meget vigtigt, er rigtig nok helt anderledes. Ikke desto mindre falder det sammen med det forlængst forkyndte ord, jeg endda, med det ord, der har skabt historien. Og det er jo bare til at gå i påstanden, siger, at mennesker har historie, skyldes i sidste ende, at mennesker er ordets modtagere. Og der har de været fra første færd. De har ganske vist glemt det hele tiden. Kan man sige, menneskets historien er en stor fordrængningens historie af det her. Og det er, hvad jeg siger, bare meget om. Og så kirkehistorien, altså, kan vi i mange måder rekonstruere som en fordrængningens historie. Altså nivelleringens historie. Ja. Hvor vi derfor søger at indordne det alligevel igen. Ikke desto mindre, det er det hele lever af, livskraften. Er det det udefrakommende, som er helt anderledes. Og det er interessant nok, som så binder alle tidsalderer sammen. Som skabelsens første øjeblik binder alle tider sammen og forbinder tid og evighed. Altså, Barth, det jeg gerne vil sige, er et dobbelt påstand. Han hævder både, at ordet er noget, vi slet ikke kender, og han hævder, under et, at det, som altid har lyttet, også hos os og i os. Så er det jo bedt forvirrende. Hvordan kan man hæve det begge dele på en gang? Det kan man netop, som vi har været inde på, vise, når det er rigtigt, at det rigtigt nok altid har lyttet, men ikke altid er blevet hørt. Men er blevet mishørt, mistolket, fordrejet, dæmpet, dulmet, overhældt med alt muligt skidt, overdøvet ikke mindst af alt det, som fylder verdens larm, kan vi også sige. Ordet er aldrig noget, der foregår i stilhed. Og som vi siger, verdens larm, som vi kendt larmer verden. Ikke? Tænk på popmusikken, ikke? Hvorfor har vi brug for så meget en larm? Der skal noget tildækkes.
Hvad vil Barth så sige til spørgsmålet om, hvordan kan vi være sikre på, at det så er Guds ord, ja, vi hører?
Det er et godt spørgsmål, og meget vigtigt, at i en væsentlig forstand kan man ikke svare på det. Og det skal man anerkende, at man ikke kan svare på det. Kort sagt, Barth har ikke noget argument i baghånden, hvor han så at sige kan komme denne kritiske indvending til livs. Og det har ikke blot tilfældig betydning, for det er ikke bare fordi, at der aldrig er nogen kvirulander, der betyder alt. Det er naturligvis. Det er ikke så vigtigt. Det er også rigtigt, men ikke så vigtigt. Nej, nej, det er meget vigtigere er, at det er komplet rigtigt, at hvis det var rigtigt med det, at alt er blevet hørt og alt er forsøgt undertrykt, at vi har jo ikke nogen garanti for, at vi kommer ud af den misforståelse. Hvorfor skulle vi ikke en garanti for, at det mislykkede sig altså var så mange gange? Men nu kommer vi. Nu fatter vi, hvad det er. Det vil være lidt naivt. Nej, sådan var det ikke. Og i den forstand har jeg ikke nogen garanti for. Og der kan jeg sige, Den eneste garanti, at vi her virkelig taler Gud, er, at vi i al radikalitet forsøger at gøre os klart, hvad er forskellen mellem, at Gud taler og at Gud ikke taler. Anden garanti har vi ikke. Barth kan ikke nøjes med en blot negativ relation til alt det her. Negativt er den fortsat, for lad os ikke forveksle ordet, der siges, med det ordet eventuelt udløser eller fremskaffer hos os. Der må ingen forveksling være. Men, altså det er ikke det får hos os. Men, man må så kunne give det en vending, at det er mere positivt end blot kritisk. Og det sker så, at han siger senere, end der her Barth ikke længere skriver protestmanifester, som hovedprøvskommentaren, men skriver en stor kirkelig dogmatik, som bliver hans livsværk. Hvor han jo gør meget for at sige, at der er en positiv vending, og det sker i hans berømte lære om analogierne. Logos, Guds ord, skaber det, der svarer til logos. Anna, ton, logon. Analogierne. Og siger, at vi kan også forstå den verden, vi lever i. Også vores egne erfaringer. Også vores egen respons. Også den sammenhæng, der skabes af, at vi har noget af det her. Kan vi forstå som noget, der bliver en meningssammenhæng indstiftet af ordet. Og som derfor har en analog lighed med Guds ord. Men kun en lighed. Igen, der er altså et strindforskel, ikke? Men der er altså en positiv mening. Og så kan man sige, rigtigt nok, og nu kan vi da sige, der ikke er bare, der findes tegn i verden. Nej, hele skabelsen er en eneste store lignelse og tegn på Guds ord. Og sådan forsøger han at skildre de forskellige livssammenhænge, ikke mindst de etiske og sociale livssammenhænge, som lignelser og tegn for det, Gud har at sige til os, og hvad det så iværksætter hos os. Altså Barth er ikke blevet stående med denne modsætningsfyldte forhold. Ikke at han prisgiver det, det bliver bare sådan, at bare han siger, vi skal også kunne se det fra en anden side. Og så kommer netop for, det er den berømte analogilærer, som bliver kendetegnende for hans dogmatik.
Hvis vi så vender blikket lidt imod fremtiden og den sidste del af det 20. århundrede, hvilken betydning får han så, og hvilken betydning har han i dag?
Ja. Vi kan sige, at at Barths virkning i hvert fald ikke er entydig. Okay? Og jeg kan nævne i hvert fald to virkninger, Barth har haft, og som han direkte bliver brugt, og hvor jeg har bestemt kritiske forbehold overfor. Der var nogen der, blandt andet hans elev, Helmut Gollwitzer, var jeg meget førende. Der sagde hos Barth var det, at han var religiøs socialist fra begyndelsen af. Det var stadigvæk det helt afgørende. Og forsøgte at tolke Barths teologi i stor nærhed til en form for social kritik, og også revolutionær social kritik. Og at gøre Barth til i hvert fald en åndsbeslægtet af den politiske socialisme. Og med det kun på den måde kan vi få den radikalitet frem. Og herunder naturligvis så en Barth, der er meget kritisk over for det moderne vestlige samfund. Ikke mindst alt, der har at gøre med kapitalisme og lignende. Dem vil jeg mene, at de forkorter Barth. Barth har ikke bestemt haft tendenser i den retning. Men det forkorter det, nemlig at Barth ved at skelne mellem Guds ord og alt det, vi kan sige os selv, at der er en forskel også mellem denne kønskørende Guds ord gældende og alle former for social teori. Og det må ikke nivelleres. Det var den ene. Det andre, og det kan man sige, en postmoderne læsning, Karl Barth, det var meget virkelig, ikke mindst i USA. Der sagde, ja, når Barth talte om det helt fremmede ord, det er altså helt anderledes, der siger situation. I grunden har jeg ment noget helt andet, nemlig han mente egentlig, han taler her om det helt lokale, specielle forkyndelsesord, der indstifter det lokale samfund af kristentroen. Altså netop den postmoderne påstand om, nemlig at alt sandhed er lokal. Der findes ikke nogen omfattende sandheder, der findes kun kun sandheder, og det gælder kun inden for en lukket cirkel af indforståede. Okay. Altså Barths radikalitet bliver her til en radikal indelukkethed af en kristen cirkel. Jeg siger det nu lidt skarpt, men jeg mener ikke, det er uberettiget, at nogen vil tolke ham i den retning. Og det synes jeg er i hvert fald ikke rigtigt. Barth har derfor bemærket, og det citat, vi har haft, hvor han jo udtrykkeligt og så åbner sig imod den platoniske tanke om en universel idé, at det ikke kan være meningen, at det skulle være en lokal sandhed.
Så hvilken, hvilken relevans vil du sige, at Barth har
Barth, vil jeg mene, har den, er fortsat afgørende vigtig for at modstå den tendens til at fordrænge gudstanken, som vores tid foretager. Så Løstrup taler i den religiøse ontologi, som præger den moderne tilværelse. Og Barth, mener jeg, er den, der er som der har de mest afgørende indsigelser imod denne mere eller mindre selvfølgelige irreligiositet, der breder sig, og som kender omkostningen i at modsætte sig det. Han netop ikke gør det på den mere eller mindre harmløse måde, at man så netop skaber en kristen niche eller en religiøs niche, eller hvad man kalder det, et evangelisk indianereservat, ikke, hvor vi altså får lov til at have disse ting kørende, og vores nye testament er sikkert spiller en stor rolle. Nej, det er ikke et reservat. Det drejer sig om en, drejer sig selvfølgelig de socialistiske tænkere, drejer sig om en revolutionær forandring af hele vores tænkemåde og samfund. Og som er forbundet med Guds tanke. Der har Barth haft sans for, og det bliver, og det mener jeg, at det bliver kun mere aktuelt af, at mange i dag går hen og siger, det er der komplet fortid. Ja, det ved jeg da godt. Igen, man læser hans breve og alt det, men det var aldrig på hans tid sådan, at han stødte overvejende på en indvending. Ved du hvad, det er der for længst fortidige størrelser. Den indvending er også udsat for i dag, og jeg kan ikke sige, at men jeg kan bare sige, ikke at finde sig i det, har alligevel en overraskende stor appel, fordi de allerfleste, der, hvis man så alligevel kommer til at snakke om tingene, så er de fleste, man møder, der i grunden pludselig siger, det siger noget. Og den kan vi også sige, Barth hjælper os til at forstå bedre den grundfornemmelse, tror jeg, som vi den dag i dag føler alle sammen. Lige så stærkt som, eller måske, jeg ved ikke om det er stærkere eller sværere, men i hvert fald, man skal ikke græsse ret meget i overfladen, før man mærker, at fornemmelsen af, at et eller andet sted melder fortvivlelsens fordrukne ansigt sig bagved tingene. Og navnlig bagved den postmoderne glade smilende. Ikke? Det er ikke langt derfra til fortyvelsens grimasse. Og at forholde sig til det, det er ikke nemt. Barth, mener jeg, har et meget stærkt bud at forholde sig til det. Og der er ikke så forfærdeligt mange bud, der overhovedet findes. Barth er ikke det ringeste, og han mener ikke, skal behøve at være bange for, at blive udkonkurreret ret meget på det punkt. Det er en basal Altså det som hænger sammen med den larm, og det vi talte om, altså den misforståelse af ordet, som tildækker det. Men det dækker også over en anden skrig, og det er netop, hvor den redselsskrig, som forsyrelsen har. Og at vi i den forstand ser de storslåede og forfærdelige dimensioner i vores egen tilfærdelse. Der er sådan en ting, som kraft har egnet til at vække sansen for. Ja? Og ikke den her basalt kedelige underholdning, som moderniteten forsyner os med. Det er det værste. Største industri, det er underholdningsindustrien, og den er basalt kedelig. På en gruelig måde kedelig. Der hjælper barn. Altså, kun i sådan en sammenhæng mærker man det. Men barn har naturligvis vil aldrig kunne klare sig i underholdningsindustrien. Men det er ikke særlig underholdende. Hvis man så forsøger ligesom at skrælle det lidt væk, så ser man pludselig en dimension, hvor det aldeles, altså igen, hvor der pludselig ingen så kommer og siger, at det siger der ingenting. Jo, det siger der noget.
Her har du måske en inspiration fra Kierkegaard.
Ja, helt klart. Ja. Det er helt klart. Det er bare udtrykt er anerkendt, og bliver så bare senere og lidt mere kritisk for så netop en anden af hans tidlige kampfælder, nemlig Rudolf Bultmann, har så det så sige, udviklet den eksistens teologiske side med kirke og inspiration på en måde, hvor Barth mener, det passer det alligevel ikke. Men det er så en ny historie, altså det var så senere. Hvorfor han så skubbede Kierkegaard mere i baggrunden, men netop i det, som jeg har det citat, det er helt klare Kierkegaard-påvirkninger at føle. Også Kierkegaards storm, kirkestorm og samfundskritik.
Peter Wittmann, tusind tak for dit bidrag her.
Tak.